Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi dalam program acara kita Fiqhus Sirah, memahami pelajaran-pelajaran berharga dari setiap lembaran sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menunjukkan betapa mulianya nasab beliau, bagaimana sejarah ketokohan kakek-kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mengenal dan kita akan membahas kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari tokoh-tokoh yang terpandang di masanya. Kita ambil pembahasan kita ini seperti biasa dari kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Baiklah, di sini kita akan menyampaikan apa yang ditulis di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah silsilah kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama, dari Abdullah sampai Abdul Muttalib hingga Hashim sampai kepada kakek buyut beliau yang bernama Adnan. Adapun silsilah dari Adnan sampai dengan Ismail dan Ibrahim ini tidak disepakati oleh para ulama, bahkan tidak ada riwayat yang jelas yang berbicara tentang hal ini, atau tidak ada riwayat yang sahih yang berbicara tentang silsilah kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Adnan sampai kepada Ismail dan Ibrahim alaihi salam. Yang jelas yang disepakati oleh para ulama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam. Kita akan bahas satu persatu tentang ketokohan beberapa kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajdadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Qusay. Qusay ini adalah ayah dari Abdul Manaf, dan Abdul Manaf adalah ayahnya Hashim, sementara Hashim adalah ayah dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan dia adalah orang tua dari Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Qusay? Qusay disebutkan huwa alladhi jama'a Quraisyan wasta'ada sultataha 'ala al-haram. Qusay adalah orang yang mempersatukan bangsa Quraisy atau kabilah Quraisy. Wasta'ada sultataha 'ala al-haram, dan mengembalikan kekuasaan Quraisy terhadap al-haram. Ya, pemeliharaan dan pengurusan Baitullah al-Haram, Ka'bah. Kemudian wa kanat lahu makanatun 'azimatun fi Quraisy hatta kanu yaquluna lir-rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'thatihi ib'ath lana Qusayyan. فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخ فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ فَإِنْ شَهِدَ لَكَ اتَّبَعْنَاكَ. Qusay memiliki kedudukan yang sangat mulia, ya, di kalangan bangsa Quraisy. Dia adalah yang paling mulia, yang paling dihormati. Hatta kanu yaqulun, sampai-sampai orang-orang Quraisy, ya, yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menghormati dan memuliakan Qusay, sampai-sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku kepada mereka sebagai utusan Allah, apa kata mereka orang-orang Quraisy kepada Rasulullah ketika itu? Ib'ats lana Qusayyan, bangkitkanlah wahai Muhammad Qusay, kakek kita, kakek buyut kita. Fa innahu kana syaikh shidqin, Qusay adalah syekh yang sangat jujur dan dia orang yang terpandang. Fa in syahida laka ittaba'naka, jika dia bersaksi akan kebenaran apa yang engkau dakwakan ini wahai Muhammad, maka kami akan mengikuti engkau. Ini ungkapan-ungkapan penuh kesombongan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Padahal kebenaran tidaklah mengharuskan dia datang dari orang, hanya dari orang-orang yang terpandang. Kebenaran tidaklah diharuskan untuk dipersaksikan oleh orang-orang yang mulia dan terpandang. Tidak. Manakala kebenaran datang dari Allah, itulah kebenaran. Dan kita harus mengutamakan kebenaran di atas segala-galanya. Bahkan di atas kedudukan dan status sosial yang tinggi sekalipun, kebenaran tetap berada di atas segala-galanya. Namun satu hal yang penting dari ungkapan orang-orang kafir Quraisy ini, kita bisa memahami betapa Qusay memiliki kedudukan yang sangat mulia di mata kaum Quraisy. Ya, keturunan-keturunan Quraisy sangat memuliakan Qusay. Kemudian, sepeninggal Qusay, kedudukannya digantikan oleh 4 orang anaknya. Namun ada satu anaknya di antara keempat anak Qusay yang sangat menonjol ketokohannya, yang paling mulia di mata Quraisy. Dia adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf alladhi kanat lahu as-siqayatu war-rifadah. Abdu Manaf adalah tokoh Quraisy yang memegang wewenang untuk pengurusan ar-rifadah dan as-siqayah. Ar-rifadah adalah tradisi menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang berziarah ke tanah haram ketika itu di masa Arab Jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy mereka membuat makanan yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para pengunjung Baitullahil Haram. Ini dia termasuk di antara akhlak mereka yang mulia. Dan yang memegang wewenangnya, yang mendapatkan kehormatan ketika itu adalah Abdu Manaf. Dan dia juga yang memegang wewenang sebuah tradisi di mana orang-orang Quraisy ketika itu bahkan sampai membuat kolam air minum, air susu yang diberikan gratis kepada mereka yang berkunjung berziarah ke tanah haram. Kemudian yang ketiga, sepeninggal Abdu Manaf muncullah Hashim. Hashim yang menggantikan kedudukan bapaknya yaitu Abdu Manaf. Wa huwa awwalu man sanna rihlata asy-syita'i was-shayf. Hashim ini adalah tokoh Quraisy yang pertama kali yang merintis tradisi perdagangan yang berkembang di kalangan kaum Quraisy, yang mana mereka melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Rihlatus syita was-saif, perjalanan di waktu musim dingin menuju Yaman dan perjalanan berdagang di musim panas menuju Syam. Hashim dialah pelopornya, dialah perintisnya. Kemudian setelah Hashim, muncullah Abdul Muttalib. Alladhi nasha'a fil Madinah wa kana shabihan bi jaddihi al-a'la, yakni Qusay. Abdul Muttalib, yang beliau tumbuh atau besar di Madinah, dan dia sangat mirip sekali dengan kakeknya yang bernama Qusay. Wa huwa alladhi hafara bi'ra Zamzam, dialah yang telah menggali kembali sumur Zamzam setelah dia tertimbun. Dia yang mengeluarkan airnya kembali, subhanallah. Wa huwa alladhi aqsama in razaqahu Allahu 'ashratan min al-walad an yadhbaha ahadahum. Dialah yang telah bersumpah, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahinya 10 orang anak laki-laki, maka dia akan menyembelih satu di antara mereka sebagai bentuk kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Abdul Muttalib. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam tarikhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nasab beliau. Inna Allah istafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraishan min Kinanah, wastafa min Quraish Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Kinanah di antara anak keturunan Ismail. Dan dari garis keturunan Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Quraish. Dan dari garis keturunan Quraisy, Allah memilih Bani Hashim. Dan aku dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Bani Hashim. Dan mereka semua adalah silsilah keluarga yang terpandang, terhormat, dan dimuliakan. Bahkan nasab Rasulullah SAW yang mulia ini diakui oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Di sini disebutkan, walaqad syahida hatta al-a'da'u bi taharati hadha an-nasab wa rif'atihi. Sungguh musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mempersaksikan tentang kesucian dan ketinggian nasab beliau ini. Faqad sa'ala Hiraqal Malik al-Rum Aba Sufyana indama kana kafiran. Dulu Heraklius, Raja Romawi, pernah bertanya kepada Abu Sufyan, dan ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Heraklius bertanya tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala huwa fina dhu nasabin. Abu Sufyan menjawab, dan Abu Sufyan jujur dalam masalah ini. Huwa fina dhu nasabin. Dia, Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah kami. Ini ungkapan Abu Sufyan sendiri. Dan riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikarenakan kemuliaan nasab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kita tidak mendapati dalam sirah, dalam sejarah, orang-orang kafir Quraisy menghinakan Rasulullah SAW dari sisi status sosial beliau. Tidak. Tidak ada. Orang-orang kafir Quraisy mengakui bahwa beliau ini adalah orang yang mulia, keturunan orang-orang yang mulia. Justru orang-orang kafir Quraisy menghina dan mencela Rasulullah SAW dari sisi yang lain. Beliau dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dan seterusnya. Tapi tidak satupun di antara mereka yang mencela nasab beliau. Karena memang kakek-kakek Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terpandang dan mulia di mata mereka. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmah atau rahasia dibalik terpilihnya Rasulullah SAW dari keturunan yang terhormat? Di sini ada 3 poin yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Yang pertama, agar misi Rasulullah SAW dalam rangka mengajak kepada persamaan derajat dan penegakan keadilan tetap terbangun di atas landasan yang kuat dan kokoh. Karena ya, bukan didasari oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, kedudukan yang terhormat, tidak. Karena Rasulullah SAW sudah memilikinya. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak ajakan Rasulullah SAW. Tidak ada tendensi bagi Rasulullah SAW untuk menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala, meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tendensi beliau untuk meraih kedudukan di tengah-tengah kaum Quraisy karena memang beliau sudah memilikinya. Nah, ini adalah salah satu hikmah kenapa beliau dipilih sebagai nabi dan beliau berasal dari keluarga atau kabilah yang terpandang. Falau lam yakun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal nasabir rafi' la wajadna man yaqulu inna Muhammadan innama yutalibu bima iftaqadahu. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki latar belakang nasab yang mulia ini, maka bisa jadi orang-orang akan mengatakan Rasulullah SAW ini membawa ajaran, menyeru kita semua, dia hanya ingin mencari sesuatu yang dia tidak miliki atau yang hilang darinya, yaitu kedudukan. Dengan nasab yang mulia ini, anggapan seperti ini jelas terbantahkan. Karena kalau kita membaca sejarah, orang-orang yang melakukan pergolakan dan pergerakan, yang memimpin sekian banyak orang untuk melakukan pergolakan dan revolusi, di antara mereka masa kecilnya atau masa mudanya berada dalam penderitaan dan penindasan, berada dalam kondisi ketidakadilan sosial yang dia alami. Seperti di sini dicontohkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim, famatsalan al-markisiyah, yakni seperti contohnya misalkan ideologi marxisme yang dibawa oleh tokohnya. Kita tahu ideologi ini dipelopori oleh rajulun asyaman budan fil mujtama, dipelopori oleh seorang laki-laki yang dia termarginalkan dan terbuang dari masyarakat sosial. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil secara sosial, dia tersiksa secara sosial, sehingga dia melakukan pergolakan dan perlawanan untuk mendapatkan status tersebut. Yang demikian ini tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna al-arab kanat tu'rafu au kanat ta'rifu nasabahu wa asalatahu. Fala tajidu 'adadatan fil indiwa'i tahta niwa'ihi. Orang-orang Arab benar-benar mengenal silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keautentikan silsilah nasab tersebut, benar-benar murni, tidak dibuat-buat dan tidak dipalsukan sama sekali. Maka tidak ada keberatan bagi mereka seharusnya untuk bergabung di bawah bendera beliau sallallahu alaihi wasallam, bendera la ilaha illallah, ajaran yang beliau bawa. Karena Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berasal dari kaum mereka, bukan orang asing. Bukan hanya berasal dari kaum mereka, tapi beliau adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Semestinya mereka harus menopang atau mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya pemimpin sehingga mereka bersatu di bawah bendera beliau dan mereka bisa dipandang oleh kekuatan-kekuatan adidaya yang lainnya seperti Romawi dan Persia, yang ketika itu sangat memandang remeh dan kecil bangsa Arab yang terpecah belah dan tercerai-berai dengan kabilah-kabilahnya yang beragam. Andai kata mereka mau mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka sepakat bahwasanya beliau adalah orang yang mulia nasabnya, dan beliau adalah dalam bahasa kita hari ini putra daerah, ya, putra daerah, bukan orang luar. Seandainya mereka mau mengikuti Rasulullah SAW bersatu di bawah bendera beliau, maka bangsa Arab adalah bangsa yang disegani oleh kawan dan lawan ketika itu. Karena bisa kita bayangkan bagaimana respon kabilah-kabilah Arab ketika mengetahui bahwasanya ada yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, namun dia dari kalangan hamba sahaya, bukan dari kalangan atau keturunan orang-orang yang terhormat. Ya. Padahal ketika mengetahui Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi, orang-orang kafir Quraisy yang ada hasad dan kesombongan dalam hatinya masih bisa mengatakan sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Mereka mengatakan, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan saja kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif? Ya. Jika seperti itu sikap mereka kepada Rasulullah SAW yang memiliki silsilah nasab yang mulia, maka apalagi jika ada orang yang bukan dari kalangan yang terpandang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Jika Allah, misalkan Allah memilih Nabi dan Rasulnya bukan dari kalangan keturunan Quraisy, bisa dibayangkan apa reaksi kabilah-kabilah Arab ketika itu. Ya. Padahal kepada Nabi saja yang begitu mulia nasabnya, mereka masih tidak menerima, bahkan kufur kepada beliau, apalagi kepada orang-orang yang di mata mereka rendahan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, anna kauna Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilatin dhati makanatin ya'udu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil himayati wan nusrati. Fakta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah yang mulia, ini mendatangkan dampak-dampak yang positif buat beliau. Ya, kabilah-kabilah yang mulia tersebut kedepannya akan membela beliau dalam dakwah dan perjuangan beliau. Walaqad waqafat qabilatul rasuli sallallahu alaihi wasallam mawaqifa tayyibah fi himayatihi. Dan kabilah Rasul sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim, yang ketika itu di bawah pimpinan Abu Talib, kita tahu kabilah inilah yang melindungi Rasulullah SAW dari gangguan-gangguan kabilah yang lain. Bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan Rasul SAW di awal-awal dakwah beliau jika beliau tidak berada di tengah-tengah Bani Hashim yang terhormat. Ya, mungkin bisa saja beliau di tahun pertama akan segera diusir. Namun alhamdulillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, beliau berada di tengah-tengah Bani Hashim yang melindungi dakwah beliau selama 13 tahun, sehingga itu menghasilkan orang-orang semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang kelak merekalah pemimpin-pemimpin kaum mukminin yang membawa kaum mukminin ke masa kejayaannya, ke era kejayaannya dan keemasannya. Dan kita tahu kalau kita membaca sejarah, Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebutkan dalam sejarah, beliau masuk Islam gara-gara mendengar keponakan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, direndahkan secara kesukuan. Oh, ini membuat beliau marah. Sehingga beliau mendatangi para petinggi-petinggi Quraisy dengan mengatakan, saya sudah masuk Islam. Nah, para ahli sejarah mengatakan ketika itu, Hamzah masuk Islam semata-mata karena fanatisme kesukuan. Karena keponakannya dihina dan direndahkan secara kesukuan. Namun alhamdulillah, Hamzah kemudian setelah mengaku beriman, dia benar-benar berislam di hadapan Rasulullah SAW, dan dia menjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Asadullah, singanya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah salah satu yang terdepan dalam membela Rasulullah SAW dalam keadaan beliau beriman. Demikian beberapa poin yang menjadi hikmah dan rahasia kenapa Rasulullah SAW dipilih sebagai Nabi dan Rasul, di mana beliau berasal dari keturunan yang terhormat dan terpandang. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang sirah Rasulullah SAW, menambah kecintaan kita kepada beliau, sehingga semakin menambah ittiba kita kepada beliau. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.